15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გამომცემლობა ინტელექტის და გამომცემლობა არტანუჯის მოწვევით 11-12 სექტემბერს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის 2015 წლის ლაურეატი ბელორუსი მწერალი სვეტლანა ალექსიევიჩი თბილის ეწევა და გამართავს შეხვედრას ქართველ მკითხველთან. გამომცემლობა ინტელექტმა და გამომცემლობა არტანუჯმა სხვადასხვა დროს ნობელის პრემიის ლაურეატის ავტორის შემდეგი წიგნები გამოსცეს. გაგახსენებთ ამ წიგნებს: ჩერნობილის ლოცვა, მთარგმნელი ნინო ბექჩვილი, ომს არ აქვს ქალის სახე, მთარგმნელი თამარ კოტრიკაძე, second hand-ის დრო, მთარგმნელი ნინო ბექიშვილი. ალექსეევიჩის ვიზიტს დაემთხვა მისი კიდევ ერთი წიგნის, ცინკის ბიჭების, მთარგმნელი ზურაბ ქუთათელაძე, გამოცემა. 12 სექტემბერს 19 საათზე რუსთაველის თეატრის მთავარ სცენაზე გამართება სვეტლანა ალექსეევიჩის შეხვედრა ქართულ მკითხველთან. ღონისძიების მხარდამჭერები არიან რუსთაველის თეატრი, საქართველოს მწერალთა სახლი და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი გვანცა ჯობავა უნდა იყოს დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი. გვანცა ისაუბრებს ჩვენთან მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, გვანცა უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. გარეცემის დასაწყისში აღნიშნე თუ რატომ დავპატიჟეთ და რატომ თხოვეთ გვანცა ჯობავას დღეს ჩვენთან მოსვლა. სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტია დაგეგმილი, უბრალოდ უკვე გადაწყვეტილია. 11-12 სექტემბერს ნობელის პრემიის ლაურეატი ეწევა საქართველოს. გვანცას დიდი მადლობა, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა, რომ შესაძლებელი გახდა ეს ვიზიტი. რაც თავარია, ვიცი, რომ ეს საკმაოდ რთული იყო. კი. მე რამინდად პირველ რიგში კითხო, სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტს ემთხოვა მისი ახალი წიგნის ცინკის ბიჭების გამოცემა, ხო? ეს წიგნი მე არ წამიკითხავს და ზურაბ ქუთათელაძე ხომ თარგმნელი. რამდენიმე სიტყვა იქნებ გვითხრა ამ წიგნის შესახებ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ამ წერალზე ვისაუბრეთ.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. სვეტლანა ალექსიევიჩის საქართველოს სტუმრობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. სწორედ მის ვიზიტს დავამთხვიეთ. უტოპიის ხმები ასეთი სერია აქვს სვეტლანა ალექსიევიჩს ამ სერიიდან. ჩვენ უკვე მეოთხე წიგნი გამოვეცით, სულ არის ხუთი წიგნი ამ სერიაში. სულ ახლახანს ითარგმნა და ნუ რა ცხადია, როდესაც თარგმანი დასრულდა, ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ ალექსიევიჩის ვიზიტ სტამთხოვ და ამ წიგნის პრეზენტაცია. ეს წიგნი ტრადიციულ ფორმაშია დაწერილი და ამაზე ვისაუბრებთ, როგორც ზოგადად წერს სვეტლანა ალექსიევიჩი. თუმცა კონკრეტულად რო გითხრათ, ეს ეხება ავღანეთის ომს და მე შედარებით ახალგაზრდა ვარ, მაგრამ ალბათ თქვენს მსმენელებში იქნებიან ადამიანები, რომლებიც გაიხსენებენ იმ ტრაგიკულ პერიოდს, როდესაც მათ შორის ქართველი ჯარისკაცებიც იბრძოდნენ ავღანეთში და ესეც ძალიან ცნობილი ფაქტი იყო, რომ ცინკის კუბოებით და დახურული კუბოებით ჩამო
როდის დაწერა ეს ტექსტი? ვერ მოასწარე ამის ინფორმაცია.
ეს ტექსტი ხა მე არ მინდა რომ წელს შემეშალოს, თუმცა
ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში
მაშინ. კი, კი, სვეტლანა ალექსეევიჩი პარალელურად მუშაობდა რამდენიმე ციკლზე, იმიტომ რომ მისი სტილის ეს იყო სადღაც 90-იანი წლები, 90-იანი წლების ბოლო, ზუსტად ვერ ვიხსენებ ხა გამოცემის თარიღს, მაგრამ მუშაობდა როგორ დადიოდა სხვა სხვა ადგილებში ხვდებოდა კონკრეტულად ადამიანებს ამ მოვლენების მონაწილეებს და იწერდა და შემდეგ უკვე აი ეს სხვა და სხვა ნაირად არის დაჯგუფებული და გამოცემული ეს წიგნები ამბების მიხედვით.
რადიოსენებს რომელსაც ნუ არიან ალბათ ასეთი ადამიანები რომელსაც არ წაუკითხავთ მისი წიგნები რომ სვეტლანა ალექსიევიჩის სტილი და ტექსტები იგება როგორც წესი ცოცხალ ისტორიებზე ხო ამ დოკუმენტურ პროცესს უწოდებთ ხო ამას ანუ
ამ დოკუმენტურსაც ზოგჯერ გააჩნია.
ხატრულ დოკუმენტ. ხო და ამიტომ დამაინტერესა, ესე იგი როგორ ჩანს ყოფილ ავღანელებს ან გარდაცვლილი ჯარისკაცების მშობლებს და ახლობლებს ესაუბრებოდა.
ამ ომის მონაწილეებს, მშობლებს, ახლობლებს, რომლებიც იხსენებენ იმ მოვლენებს, თქვენ ალბათ ესეც გემახსოვრებათ, რომ როდესაც ეს კუბოები ჩამოქონდა და არა მარტო საქართველოში, რა თქმა უნდა, აკრძალული იყო ამის გახსნა. და ზოგჯერ იყო კიდეც ეჭვი, რომ იმ კუბოებში საერთოდ არ იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც მიაწერდნენ, უბრალოდ აი იმისთვის რომ დაემშვიდებინათ, რომ ამ მშობლებს ოჯახს ყავდათ თავის გარდაცვლილი შვილის ცხედარი, მაინც აი ესე ჩამოქონდათ დალგული და სასტიკად აკრძალული იყო, ისჯებოდნენ ის ადამიანები, რომელიც არ დაემორჩილებოდა და აი ღამე მაინც იყო ესეთ შემთხვევები, რომ ჩუმად თურმე მშობლები ხსნიდნენ, ანუ რაც ძალიან ბუნებრივი რეაქცია.
და კიდევ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, რომ ნუ დღესაც ხდება ტრაგიკული ამბები ავღანეთში და იღუპებიან ადამიანები, იღუპებიან ჯარისკაცები და ამ შემთხვევაში ნუ რა ვიცი მთელი ქართული საზოგადოება გლოვობს ხოლმე, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაშინ ეს აკრძალული იყო მედიაში, მით უმეტეს აკრძალული იყო ამაზე ლაპარაკიც კი, რომ ეს ადამიანი დაეღუპა ავღანეთში და როგორც ხვდები აქცენტი იქნება გადატანილი ამაზე, იმიტომ რომ ცოცხალი ამბები და რეალური ისტორიები კი არის, ესე იგი ალექსიევიჩის ტექსტების ესე ვთქვათ ხერხემალი, მაგრამ ის ნუ დიდი მწერალია და ყოველთვის ახერხებს განაზოგადოს და საბოლოოდ ილაპარაკოს იმსჯელოს უბრალოდ დაგვაფიქროს სისტემაზე.
სისტემაზე, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უკავშირდება სისტემას და ყველაფერი იდეოლოგიას, როდესაც ცდილობდნენ, რომ აი თუნდაც იმ ომის მონაწილეები დაერწმუნებინათ იმაში, რისაც რეალურად ადამიანებს არ შეეროდათ, ოჯახის წევრებიც დაერწმუნებინათ, აი ბევრ რამეში. ეს ყველანი როგორ არიან იდეოლოგიის მსხვერპლი. საბოლოო ჯამში ამაზე ცხადი ამას უტრიალებს სვეტლანა ალექსიევიჩი და ამ წიგნზე რო არ დამავიწყდეს, მინდა რომ ერთი განმარტება გავაკეთო ჩვენ, როდესაც დავდეთ ინფორმაცია, რომ გამოიცა თითქმის, ნუ დაბეჭდილი არსებობს და მალე იქნება ეს ციგნის ჩვენი სტამბიდან. შეკითხები იყო სათაურთან დაკავშირებით, ანუ ცინკის ბიჭები, ცინკი რეალურად ესე ქართული სიტყვა არ არის და არის თუთია, მაგრამ ჩვენ თარგმნელებთან, რედაქტორებთან ერთად ბევრი ვიმსჯელეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ეს იმდენად დამკვიდრებული ყო და ყველამ ეს მოვლენა ვიცოდით, როგორც ეს ცინკის ბიჭები,
კუბო,
ხო, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მეტი სიმძაფრისთვის, იმისთვის რომ ბევრისთვის ეს გასაგები ყოფილიყო, დაგვეტოვებინა ეს სათაური და არ გადმოგვეთარგმნა ამ შემთხვევაში თუთიათ.
თვითონ დაესწრება პრეზენტაციას.
თვითონ დაესწრება პრეზენტაციას. ეს პრეზენტაცია შედგება წინა აი რუსთაველის
წინა ამ შეხვედრაზე მე კიდევ ვილაპარაკოთ. წერილთა სახლში როგორ ჩანს,
არა? ეს არის და უფრო დახურული წვეულების ფორმატში იქნება, ერნუბ ბიბლიოთეკაში არის შეხვედრა და სწორედ აი ამ წვეულების ფარგლებში გამართება ამ წიგნის წარდგინება და თვითონაც რა თქმა უნდა ამ წიგნის შესახებ შედარებით მოკლედ, მაგრამ ისაუბრებს. თუმცა შემდეგ უკვე რუსთაველის თეატრში სრულ შემოქმედებაზე იქნება საუბარი და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ცინკის ბიჭებსაც დაუბრუნდებით.
კი, სხვა შეიძლება კიდევ ერთი რამ მინდა უთხრა რადიომსმენელს, ერთი რამ შევამჩნია, არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა გვანცა, რომ ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან სვეტლანა ალექსიევიჩის გამოსვლები მიკროფონთან, მისი სიტყვები და მისი ტექსტები. მე ტექსტები უფრო მომწონს, მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან ემოციური ადამიანია და ძალიან ხშირად ხა ბევრს არ მოწონს ხოლმე და ამბობს რომ ესეთი პათეტიკურია და ასე შემდეგ. აი ამ ადამიანებს მინდა უთხრა რომ წაიკითხონ მისი წიგნები, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ასეთი მძიმეა წასაკითხად, მას აქვს საოცარი იუმორი, საოცარი. მე თახმემ თუ არ ვიცი ახლა როგორ შეიძლება ითქვას რომ აი ამ თემაზე წერს ქალი და არა მარტო ამ თემაზე, მაგრამ მაინც შენერჩუნებული აქვს იუმორი, მაგრამ აი ამ სისტემის აბსურდულობას, როცა აღწერს ეს იუმორი ყოველთვის ჩანს ხოლმე და რა თქმა უნდა აუდიტორიაზე იქნება დამოკიდებული. ჩვენ გარაცების მეორე ნაწილში უკვე ვისაუბრებთ ალბათ თუ როგორ აქვს დაგეგმილი მასპინძლობა. აუდიტორიაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად უშუალო იქნება ის და რას შეეკითხებიან და როგორი დიალოგი გაიმართება
ის. რამდენად გაიხსნება ჩვენ.
რამდენად გახსნის ხო აუდიტორია
მას. აუდიტორიას
რა. ხო, რამდენად. იმიტომ რომ ერთი არის ხა ნობელის პრემიის მიღების დროს მისი სიტყვა და ეს ცოტა ხელავდა ჩემი აზრით და ამ ხელ აუდიტორიაში და ასე შემდეგ და მეორე არის უფრო ინტიმური გარემო. მაგრამ იმისათვის რომ დავაინტერესოთ რადიო მსმენელი მისი სხვა ტექსტებით და მისი სხვა წიგნებით, ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შევთავაზებთ რადიო მსმენელს შოთა ზაგეიგზის, შოთა იატაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მან მოამზადა ორი წლის წინ, ხო, როცა ჩერნობილის
ლოცვა.
ჩერნობილის ლოცვა იყო პირველი წიგნი, რომელიც ქართულად ითარგმნა.
რომელიც ქართულად ითარგმნა იყო პირველი წიგნი და სხვათა შორის დავასწარით ჩვენ ნობელს, ნობელის პრემიის მინიჭების გამო არ გამოგვიცია ეს წიგნი, იქამდე გამოვეცით.
დაემთხვა ესე.
ესე დაემთხვა და ძალიან იღბლიანები ვიყავით. იმ წელს გამოვიდა 2015-ში, თუმცა რამდენიმე თვით ადრე. და შემდეგ უკვე შემოდგომაზე გავიგეთ, რომ ნობელი მიიღო და ცხადია გამოცდა ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა ამ ხრივ. და სხვათა შორის მეც მოუყვები პატარა ისტორიას ამ ნობელთან დაკავშირებით. მეც პირადად ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შესაძ ქალბატონმა სვეტლანა ალექსიევიჩმა მიიღო ნობელის პრემია, სრულიად ესე სხვა გეგმებით და პროგრამით ვიმყოფებოდი გერმანიაში, ბერლინში კონკრეტულად და ვიყავი იმ ცოტლან ალექსიევიჩის გერმანელი გამომცემლის ოფისში. და აი ჩვენ რაღაცა ესე წუთი წუთად სხვა შორის გერმანიაში იყო უკვე მოსაზრებები, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო სვეტლანა ალექსიევიჩი და რაღაც ასეთი მოლოდინიც არსებობდა და აი იქ გავიგეთ ერთად. და შემდეგ უკვე გამიმართლა, იმიტომ რომ ორ დღეში ზუსტად სვეტლანა ალექსიევიჩი თავის პირველ პრესკონფერენციაზე ჩამოვიდა ბერლინში. და ნუ რადგან ციცოდა მისმა გერმანელმა გამოცემულმა რომ მეც იქ ვიყავი, მითხრა რომ დაგპატიჟებო და აი ესე სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდი აი მნიშვნელოვან მოვლენაზე, სადაც მან პირველი პრესკონფერენცია ჩაატარა და როცა დასრულა პრესკონფერენცია, მომეცა საშუალება რომ მასთან მივსულიყავი, კიდეც გავსაუბრებოდი და ნუ ძალიან გაოცებული დარჩა, იმიტომ რომ იქ იყო მხოლოდ ის გერმანული გამოცემული, რა თქმა უნდა, რაც ბუნებრივია და ვერაფრით ვერ მიხვდა საქართველოდან, ან როგორ მოასწარითო, ან რატო ხართო აქა და ნუ რა თქმა უნდა აუხსენი და ზუსტად მაშინ როდესაც ვუთხარი რომ საქართველოდან ვარ, აი ძალიან დიდი სიხარული გამოხატა, თქვა რომ მე ეს ქვეყანა ძალიან მიყვარს და ცხადია ვისარგებლე შემთხვევით და მაშინ ვუთხარი რომ ველოდებოდით ჩვენ მას მოუთმენლად საქართველოში და აი ორი წელი მიდიოდა მოლაპარაკება ამასთან.
თუმცა ალბათ დაგეგმილი ჰქონდა ბევრი რამ და ის მოგზაურობს რამდენიმე წელს.
აი სწორედ ამიტომ ორი წელი მოგვიწია ლოდინი, იმიტომ რომ როგორც კი ნობელი მიიღო, მისი პროგრამა საერთოდ არნახული გახდა ცხადია და სულ რაღაც ქონდა, სულ სადღაც იყო მიწეული და აი ზუსტად ერთი წლის წინ წინა შემოდგომაზე მივიღეთ ჩვენ წერილი რომ მომდევნო სექტემბერში სავარაუდოდ ჩვენ თავისუფალი დრო გვექნება და ჩამოვალთ მისმა ლიტერატურმა აგენტმა მოგწერა და აი უკვე ერთი წელი
მიყავით ის რომ აი ამის შემდეგ უკვე რამდენი 4 წიგნი ითარგმნა ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ჩვენ ვუგზავნით მას თავის ქართულად გამოცემულ წიგნებს თარგმნილებს და ითხოვს იქაც რომ შემხვდა ბერლინში, მითხრა რომ თქვენ გამოგზავნილი წიგნები მე დამიმთავრდაო და რო დაბრუნდები თბილისში, იქნებ კიდევ დამატებით გამომიგზავნო. როგორც ჩანს, აქვს რაღაც კონტაქტი, ვისაც ჭირდება ეს ქართული წიგნები, შეობა ჩუქნის ვინმეს, ასე რომ ძალიან აქტიურია.
საერთოდ საქართველოში ხო არა ყავს კოლეგებს შორის ახლობელი?
იცით როგორ არის, თვითონ ესე უშუალოდ არა, უფრო მეტად მის ლიტერატურულ აგენტს გალინა დურსოპს, რომელიც ასევე ჩამოვა მასთან ერთად საქართველოში. ძალიან საინტერესოა რომ აი გალინა არის ასევე ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული აგენტიც. ამიტომ აი ეს რაღაცა კონტაქტები მათ საქართველოსთან, ბატონ ლევანთან აქვთ და ახლა რო გითხრათ რომ ძალიან ისეთი მჭიდრო არა, მაგრამ რაღაც დონეზე კონტაქტები, ურთიერთობები საქართველოსთან შენარჩუნებული.
ხო, უთხრათ ახლა რადიოსნელს საცხოვრობს, ლუდმივად საცხოვრობს.
კი ბატონო. სვეტლანა ალექსიევიჩი ხო ამჟამად ცხოვრობს მინსკში, ბელარუსში. ჩინეთში, თუმცა 2000 წელს მან პროტესტის ნიშნად დატოვა ბელარუსი ლუკაშენკოს მთავრობის პროტესტის ნიშნად და 11 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ემიგრაციაში. Ну, ეს იყო ცხადია პოსტსაბჭოთა პერიოდი, ოდნავ მოგვიანებითი დრო, როდესაც ალბათ რაღაც დონეზე გადაეცურა იმედი, რომ აი ეს პირველი ტალღა, რომ ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და შეიძლება რაღაც თავისუფლები გავხდით, მე აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი იქ თვითონაც ამბობს სვეტლანა, რომ აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი მაშინ იწყებოდა და ჩვენ კი გვეგონაო, რომ ხვალ გავიღვიძებდით და უკვე თავისუფლები ვიქნებოდით და ყველაფერი აბსოლუტურად სხვანაირად მოხდა, ხო? ხო და ნუ მით უმეტეს ბელარუსში და რაღაც პერიოდის შემდეგ მისთვის აუტანელი და გაუსაცლისი გახდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება და წავიდა ევროპაში. Ну, ვთქვათ ესეც, რომ სვეტლანა ალექსიევიჩი გამოირჩევა იმით, რომ ძალიან ხმამაღლა პირდაპირ აკრიტიკებს არამხოლოდ საბჭოთა კავშირს, არამედ თანამედროვე რუსეთის იმპერიალურ წყობას, იმპერიალიზმს და ძალიან ხმამაღალი კრიტიკით გამოდის ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ და ცხადია, ის არ არის სასურველი წერალი, სასურველი ადამიანი ზოგადად და მოქალაქე ბელარუსის ხელისუფლებისთვის.
მაგრამ
იყო ევროპაში, სადაც ну ძალიან კარგად იხსენებს და ამბობს, რომ ძალიან ბევრი რამ შეითვისა საბჭოთა კავშირიდან გამოსულმა ადამიანმა ევროპაში ცხოვრების პერიოდში და ძალიან ბევრი კარგი რამ მიიღო, ბევრი რამ გაიგო კარგი, რაც შეუძლებელია მას
წოდა. ენა არის ცოდა, მე მგონი უცხო. ანუ ის მხოლოდ რუსულად წერს, ხო?
არის. ახლაც არის ის, მიუხედავად იმისა, რომ დედამისი იყო გერმანული ენის მასწავლელი, თვითონაც ამბობს, რომ ძალიან მიკვირს, რატო არ მაიძულა, რომ გერმანული მესწავლაოდა. როგორც ჩანს, რაღაცნაირად შეიძლება არ აქვს ან ნიჭი ამ მიმართულებით, ან ინტერესი, არ ვიცი, უცხო ენა მხოლოდ
ისაუბრებს. ჩვენ სასახლეში უკვე ძნელი არის ახალი ენის.
ხო, შეიძლება. და დაბრუნდა 11 წლის შემდეგ ბელარუსში უკან, იმიტომ და ძალიან ხშირად ეკითხებიან, რატო დაბრუნდით? იმიტომ რომ იქ ხომ არაფერი შეცვლა, ისე ვიზია, როგორც დატოვეთ. და მისი პასუხი არის ის, რომ ის, რასაც მე ვწერ ჩემი ციგნები, ეს არის იმ სამყაროზე, რომელიც ცხოვრობს აი ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ხო? და ნუ რა თქმა უნდა, ბელარუსში.
და ადამიანები, ცოცხალი ადამიანები.
მე ინტერნეტით გაგებული ამბებით ციგნებს ვერ დავწერ. მე უნდა იმ სამყაროში, იმ სივრცეში ვცხოვრობდე და მე იმ ადამიანებთან კავშირში და კონტაქტზე უნდა ვიყო და მეორე მხრივ ეს ჩემი სამშობლოა და მე იქ მინდა ცხოვრება.
აი საინტერესოა, ნობელის პრემია რომ აიღო ბელორუსიაში მედია მაგალითად თუ გააშუქა ეს ამბავი, ხომ არ ვიცი.
ნობელის პრემია რომ მიიღო სვეტლანა ალექსიევიჩი, ამაზეც ეკითხებიან და საერთოდ რეაქცია არ ყოფილა. ანუ ისე
ოფიციალურ მედიაში, ოფიციალურ მედიაში არ ვიცი არის თუ არა.
ხო, ოფიციალურში არ ყოფილა, იმდენად არ შეიმჩნიეს, თითქოს საერთოდ არც არაფერი მომხდარაო, თუმცა შეიმჩნია რუსეთმა, სადაც ძალიან ესეთი აგრესიული წერილებიც კი დაიწერა და მათ შორის თანამედროვე რუსი მწერლები და ლიტერატორებიც ჩაერთნენ ამ საქმეში და ძალიან საჯაროდ დაიწყეს იმაზე მსჯელობა, რომ სვეტლანა ალექსიევიჩის შემოქმედება ეს არ არის მხატვრული ლიტერატურა, ეს უფრო ჟურნალისტიკა და არ შეიძლება და ნობელი მიეღო და ნუ აი ესეთი დაკნინება სცადეს მისი შემოქმედების და ნუ ბელარუსში მას როგორც ის ამბობს არ იწვევენ ღონისძიებებზე, არ პატიჟებიან რაღაც პრეზენტაციების ან მასთან შეხვედრების ორგანიზებას არ უწყობენ და ასე შემდეგ, საერთოდ არ იმჩნევენ რომ მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და მე ვარ.
თუმცა როგორ ჩანს, მაინც ასეთი მწერლისთვის ბელორუსიაში ცხოვრება უფრო ადვილია ვიდრე რუსეთში, მიუხედავად ასე გამოდის.
ხო, ხო, ეს ბუნებრივიც არის.
ხო, ასე გამოდის. რა, რუსეთში არ ვიცი მოგზაურობს თუ არა.
რუსეთში მეც მაინტერესებდა, ჩადის და ყავს მეგობრები და აი ხსენებს ხოლმე ის დედით არის უკრაინელი და ცხადია ეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების დროს ძალიან აქტიურად ყირიმის და ომის დროს ის ძალიან აქტიურად კომენტარებს აკეთებდა და ნუ იქაც გახვიეს რუსეთში დიდ სკანდალებში და მის განცხადებებს რაღაცნაირად ბევრნაირი ფორმულირება მისცეს და
ქილიკობდნენ
და როდესაც ის ჩავიდა ამის მერე მე მგონი პირველად მოსკოვში, იხსენებს როგორ ეშინოდა საკუთარ მეგობრებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ არიცო და რას იტყოდნენ აი ამ ომის შესახებ და რომელ მხარეს იყვნენ მისი რუსი მეგობრები და აი პირველ
აი ეშინოდა მათი პოზიციის
რა თქმა უნდა ხა მათი კი არა ფიზიკურად ესე პოზიციის და ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ რა თქმა უნდა ყირიმი უკრაინისაო აი ესე შემხვდაო რომ შემომხედაო სახეშიო რომ აი ველოდებოდი იგრძნო ხო აი ესე და მაშინ ამოვისუნთქეო აი ესეთ რაღაცას იხსენებს ასე რომ რუსეთში ყავს მას მეგობრები და ზოგადად ამბობს რომ ბელარუსი მამის სამშობლო უკრაინა დედის და დიდი რუსული კულტურა რომის გარშეც ჩემი თავი ვერ წარმომიდგენი ამ რუსული კულტურის ადამიანი ვარ მაგრამ არა რუსეთის
კი ეს მეგონი ნობელის პრემიის მიღების დროს
ლექციაში აქვს და ძალიან
ხშირად განაცხადა ხო ისე სხვა ჩვენს უნდა თქვა რომ აი ჟურნალისტიკა კა რომ ამბობენ რომ ეს ჯერტი ჟურნალისტიკა ესეთი საკილიკორატო არის ეს პროფესია არ ვიცი და მეორე მხრივ ეს არის სწორედ მისი სტილი და მისი ოსტატობა რომ მას შეუძლია რომ აი ეს ჟურნალისტის ფორმა ასე ვთქვათ ნელ-ნელა რა ვიცი ტრაგედიამდე აიყვანოს მართლა
სხვათა შორის ეს რაღაც ძალიან ორიგინალური ფორმა რომელიც მოიფიქრა მან და ამბობენ კიდეს რომ ლიტერატურაში ახალი ჟანრი დაამკვიდრა ამით და ნუ ვიტყვით პირდაპირ ესე ანუ ძალიან ის არის ამის განსაზღვრა რომ ეს ჟურნალისტიკა ეს არის დოკუმენტური პროზა მხატვრულ დოკუმენტურიც იმიტომ რომ აი თუნდაც დღეს ვსაუბრობდი მთარგმნელთან ამ თემაზე წიგნის ერთ-ერთი წიგნის მთარგმნელთან და მან მითხრა ძალიან კარგი არგუმენტი შეიძლება ეს არის სულ ამბები რომელსაც ადამიანები თვითონ ყვებიან ხო თავის ცხოვრებას მაგრამ იქ იგრძნობა ეს მხატვრულობა რომ თვითვეული ადამიანი არის განსხვავებული და განსხვავებული მეტყველებით გადმოსცემს თავის ამბავს. ანუ მხატვრული ტექსტი ეს რომ არ იყოს შეუძლებელია, მაშინ დაემსგავსებოდა ერთ გაბმულ მოყოლას, მაგრამ ყველას აქვს თავის სახე. ეს პერსონაჟები ჩვენ არ გვიტოვებენ იმის შეგრძნებას, რომ რაღაცით ერთმანეთს გვანან, არა, პირიქით, ძალიან ინდივიდუალურები არიან.
და აქ ალბათ კიდე მნიშვნელოვანი არის მისი განსაკუთრებული უნარი ააწყოს ეს ყველაფერი. ანუ ეს განსხვავებული ინტერვიუები აწყოს აქ ჩანს მისი ოსტატობა ყველაზე მეტად რომელი ინტერვიუს მერე რომელი ინტერვიუ ჩასვას ხო
რა თქმა უნდა იქ არის თემები რაღაცა ნუ გააჩნია რომელიც იქზე ვისაუბრებთ თემების მიხედვით არის დალაგებული და აბსოლუტურად ეტყობა ციკს რომ ძალიან ბევრია ნაფიქრი იმ კონცეფციაზე და იმაზე რომ ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში ერთი მთლიანი რომანის სახე მიიღოს და მე ჩემი აზრით მას ძალიან კარგად გამოსდის ეს
ხო და რა ვიცი ეშოთა ამბობს სწორედ 1000 ლირო კულტურული შოკი არისო მისი ციგნებიო ნამდვილად მის ციგნებს უწოდებს კულტურულ შოკს იმიტომ რომ მისი მიზანი სწორედ ის არის ალბათ რომ მკითხველი შეირყას ხო შეიძლება ასე თქვას და ნუ რა ვიცი აი ბევრისგან რაღაც ქილიკი გამიგია მაგრამ მე მივხვდი რომ მათ ეს ტექსტები არ აქვთ უბრალოდ წაკითხული იმიტომ
რომ
აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ წაიკითხო ეს ტექსტი ამას რადიომსმენელს ვეუბნები და არა გაღელვოს ამ ტექსტმა
აი
ნუ არ ვიცი რა უნდა იყო მანქანა უნდა იყო ალბათ და არა ადამიანი რომ მართლა ცოცხალ ადამიანებზე და ცოცხალ ისტორიებზე გვიყობა იქ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს თვითონ ეს ამბები ეს ზეპირი ისტორიები რომ შეიძლება არც მიაქციო ყურადღება უკვე როგორ არის დაწერილი იმიტომ რომ მართლა არაჩვეულებრივად შეძლო მან აი პოსტსაბჭოთა ადამიანის ისე ვთქვათ მოდელი წითელ ადამიანის ხო წითელს უწოდებს მე მგონი აი ამ ადამიანის მოდელის შექმნა არ ვიცი თვითონ თუ როგორ არჩევს ამ პერსონაჟებს ახლა ეს ну ახალგაზრდა ქალი არ არის. ანუ მას უხდება სიარული ამ ადამიანებთან კონტაქტი, მათი მოძებნა და ასე შემდეგ და აი ეს არის საოცარი როგორ ახერხებს
ძალიან სხვა მასალაა და სხვა სამუშაოა შესაძლებელი.
მაგრამ ეხმარებია.
იცით რა არის პირველი ხსენებს რომ ის რა თქმა უნდა ჟურნალისტად მუშაობდა და პირველად როდესაც გადაწყვიტა რომ აი მის პირველი წიგნი არის ომს არ აქვს ქალის სახე მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ქალებს და როდესაც გადაწყვიტა რომ აი ამ თემაზე ემუშავა 5000 მანეთიო თუ არ ვცდები მანეთი იყო იმ პერიოდში მას ესხესო მე რომ წავსულიყავი მე მოგზაურა და ნუ რა თქმა უნდა მას მატერიალური რესურსი სჭირდებოდა და აი პირველად აი ესე შეუძელი ჩემო მეგობრებმა მომცეს ამის ფულიო და ის წავიდა ესე შეშველი ხელებით
კეთილი მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
Კვანცას ვესაუბრებით, კვანცა ჯობოვა, საუბრობთ სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტზე საქართველოში. 11-12 სექტემბერს გამართება ნობელის პრემიის ლაურეატის ვიზიტი საქართველოში. Ну, ლიტერატურის მოყვარულებს რა თქმა უნდა დაინტერესებს, მაგრამ მე მინდა რომ ვფიქრობ რომ ჟურნალისტებიც უნდა დაინტერესდნენ და მედია დაინტერესდეს, არა იმიტომ რომ გააშუქოს მხოლოდ, არამედ ბოლოს და ბოლოს სწორედ მათი კოლეგა ჩამოდის ნობელის პრემიის ლაურეატი პირველ რიგში, ხო, ჟურნალისტი. Კვანცა, იქნებ გვიამბო ამ ორი დღის შესახებ რა თქმა უნდა? ახლა რადიო მსმენელი კითხავს, როგორ არის შესაძლებელი დაესწროს შეხვედრა სვეტლანა ალექსიევიჩთან და საერთოდ რა არის დაგეგმილი?
აი, ეს ძალიან მძიმე შეკითხვაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ
უკვე ყველა ბილეთი წაიღეს.
ყველა ბილეთი გაცემულია.
მაგრამ მაინც მივიდნენ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ზედმეტი დარჩეს ვინმეს, ხო?
ეს არ ვიცი. თავიდან დავიწყებ და მე რუსთავისთი ასეც მოგიყვებით. სვეტლანა ალექსიევიჩი ნამდვილად 11-12 სექტემბერს ჩამოვა საქართველოში და გამართავს აი ამ ორდღიან ღონისძიებებს მინსკიდან პირდაპირ რეისით მოემართება ჩვენსკენ. გამომცემლობა ინტელექტის და გამომცემლობა არტანუჩის მოწვევით ჩამოდის საქართველოში. ამ პროექტს ყავს მხარდაჭერები და აუცილებლად მინდა რომ ახსენო ისინი. ეს ჩვენი მეგობარი ორგანიზაციები არიან საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საქართველოს წერალთა სახლი და ასევე მხარდამჭერია ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი თავად რუსთაველის თეატრი. რა შეეხება ორდღიან ღონისძიებებს და თქვენ აღნიშნეთ მედია და ნამდვილად ჩვენც ვფიქრობთ რომ მედიისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ადამიანია და ერთ-ერთი სამაგალითო ჟურნალისტი რომელიც დღეს თანამედროვე ცხოვრებაში შრომობს, მოღვაწეობს და ნამდვილად გვაოცებს თავისი შედეგებით და საქმიანობით. ამიტომ წერალთა სახლში პირველივე ღონისძიება 11 სექტემბერს რაც გამართება 2 საათზე, ეს იქნება მედიისთვის პრესკონფერენცია, ანუ მედიისთვის ღია იქნება და ნებისმიერ მედია საშუალება შეუძლია მოუწონდეს და მას დაუსვას შეკითხვები, ანუ პირველი პასუხები იქნება მედიის შეკითხვებზე. შემდეგ უკვე ჩვენ ვაპირებთ რომ გავმართოთ აი აქ უკვე დახურული წვეულება, რომელიც პირველ ნაწილში ვახსენეთ და სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტის საპატივსაცემოდ ერნუ ბიბლიოთეკაში.
ახალბათ წერლებს შეხვდება პირველ
წერლებს, ლიტერატორებს კი ძირითადად უფრო ესეთ ვიწრო წრეში იქნება და აქ გამართება სვეტლანა ალექსიევიჩის ქართულად ახლად ნათარგმნი წიგნის სინკის ბიჭების წარდგინება. მეორე დღეს უკვე თორმეთში ის გეგმავს, რომ გამომცემლობა ინტელექტის ოფისში შეხვდეს თავის გამომცემლებს, მთარგმნელებს, რედაქტორებს და უკვე აი მათთან უშუალო კონტაქტით ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე, თემაზე ისაუბრებენ სავარაუდოდ.
შეიძლება რაღაც ახალი ტექსტი შესთავაზოს.
რა თქმა უნდა, სვეტლანა ალექსიევიჩი ჩვენ ვიცით, რომ მუშაობს ახალ ციგნებზე, ძალიან საინტერესოა, ეს არის ციგნები სიყვარულზე, სიბერეზე და სიკვდილზე.
უი, რა სამბობ.
და ჩვენ ძალიან
ანუ არ იქნება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეიძლება ასე ვთქვათ ტექსტები.
ხო, აი კაცმა არის ის, მან თქვა, რომ წითელი ადამიანი აი ამ სერიით ხუთ ციგნეულით უტოპიის ხმები ამოწურა და აი ხო უკვე წერს ამ თემებზე, როგორი ფორმით მოგვაწოდებს, რანაირი იქნება ეს ყველაფერი, ჩვენც არ გვაქვს ჯერ წარმოდგენა, მაგრამ აი ეგრო ჩამოვა აუცილებლად ვკითხავთ ამის შესახებ, რუსთაველის თეატრშიც ვკითხავთ და ვნახოთ რას მოგვიყვება. და აი ბარემ ვთქვათ, რომ რუსთაველის თეატრში 12 სექტემბერს 7 საათზე იმართება შეხვედრა მკითხველთან, 800-მდე ადგილი იყო და ფიქრობდით მაინც, იმიტომ რომ ესე ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, რამდენად იქნებოდა დაინტერესება მკითხველის მხრიდან თუ ნაკლებად, იმიტომ რომ შეიძლება არც ისე კარგად იცნობდეს მას ფართო საზოგადოება, ლიტერატურებს არ გულისხმობ, მაგრამ სულ პირიქით 2 დღე გვქონდა გამოცხადებული იმისთვის, რომ ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ ჩვენი ავტორები არ არიან და მოსაწოებით ვერ მოხვდებოდნენ, მათთვის თალკე გაგვეცა ბილეთები მკითხველებისთვის და აი 2 დღემდე ბოლომდე ვერც მივატანეთ, ისე ამოიწურა ბილეთები. უამრავი ადამიანი მოვიდა, ხადია ეს უფასოდ ვარიგებდით, მაგრამ და წაიღეს ბილეთები, ძალიან დიდი იყო დაინტერესება, მე ბევრთან ვისაუბრე კიდეც, მაინტერესებდა. არ მოველოდი და ამიტომ ვეკითხებოდი, როგორ გაიგეთ საიდან იცნობთ. სხვა შორს ბელარუსებიც მოდიოდნენ აქ მცხოვრები და ამბობდნენ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ სვეტლანა ალექსიევიჩი არ მიიღო და ჩვენ ახლა ძალიან გაგვეხარდა, რომ ის საქართველოში ჩამოდის და ჩვენ მასთან აქ შეხვედრის საშუალება გვექნება. ამიტომ ინტერესი ძალიან მაღალია, რაც ძალიან მიხარია.
პოლიტიკოსები ხო არ დაგიპატიჟებდი?
პოლიტიკოსები, სხვა შორის დაუპატიჟეთ.
თვითონ და
თვითონ რომ გითხრათ, რომ თავის ინიციატივით შეიძლება არ ვიცი ვერ მიიღეს როულად ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ ინიციატივით დაუპატიჟეთ და პოლიტიკოსებიდანაც მათ წარმომადგენლები აუცილებლად რუსთაველის თეატრში იქნება.
ეხლა უდაოდ კითხვები იქნება ალბათ ადამიანის უფლებებზე დღევანდელ ბელორუსიაში, ხო?
აუცილებლად.
პოლიტიკაზე აუცილებლად ისაუბრებს.
პოლიტიკაზე აუცილებლად ისაუბრებს, ეს თავიდან იქნება მოდერაციის რეჟიმში, ანუ გამომცემლობის წარმომადგენლები გაუძღვებით და თავიდან ჩვენ დავსვათ შეკითხვებს და შემდეგ უკვე აუდიტორიას რუსთაველის თეატრში მიეცემა საშუალება, რომ დარბაზიდან ვისაც რული ექნება დაუსვას შეკითხვა და ჩაერთოს ასე ვთქვათ აი ამ დიალოგში და ცხადია ჩვენს ვაპირებთ, რომ აუცილებლად ვკითხოთ პოლიტიკაზე. ის ამბობს ხოლმე შორის, რომ მე არ მიყვარსო პოლიტიკაზე საუბარი, ეს ჩემი განსახილველი ასე ვთქვათ შესაფასებელი რაღაც მოვლენები არ არის, მაგრამ ცხადია მისი შემოქმედების ადამიანს შეუძლებელია, რომ პოლიტიკაზე არ კითხო და ის ისაუბრებს, ცხადია და ჩვენს შეკითხვებს პასუხებს გასცემს.
და ალბათ არ ვიცი ხარ გეგმავთ თუ არა მისი ციგნების ხელახლა გამოცემას, იმიტომ რომ ხო წარმოგიდგენიათ ამ ვიზიტის შემდეგ მისი ციგნების მიმართ, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ადრე გამოცემული ციგნების მიმართ ინტერესი გაიზრდება.
კი, ეს ნამდვილად წარმოგიდგენია, ჩვენ სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტამდეც 1-2 ციგნის ტირაჟის გამეორება მოგვიხდა, იმიტომ რომ ვემზადებით ასე ვთქვათ ფაქტობრივად ამოწურული იყო თქვა ჩერნობილის ლოცვა და ამიტომ მოვემზადეთ და ტირაჟები უკვე გვაქვს დაბეჭდილი. თუმცა ინტერესი ძალიან გაიზარდა. მე ვარ ძალიან გახარებული იქიდან გამომდინარე, რომ აი სოციალური სივრციდანაც და ასე შემდეგ და პირადი საუბრებიდანაც თვალს ვადევნებ და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მოდის რუსთაველის თეატრში ან ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ახლა კითხულობს სვეტლანა ალექსიევიჩის კითხვებს და გვირეკავენ და თავიანთ შთაბეჭდილებებს წიგნებს და თავიანთ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებენ. მე ზოგი დებს კიდეც Facebook-ზე, რომ აი ხა დავამთავრე ჩერნობილის ლოცვა, ანუ რაღაცა ესეთი წრეშე იკრა ჩვენ გარშემო, რომ ადამიანები ემზადებიან, რომ რაღაცნაირად მომზადებულები შეხვდნენ, წაკითხული ჰქონდათ, ზოგს ჰქონდა თქვათ მარტო ჩერნობილი და აი ხა შენ საუბრობდი second hand-ის დრო წავიკითხეო და საერთოდ ანუ ჩვენთვის იმდენად ახლობელია ეს პერიოდი 90-იანები, რომ ძალიან დიდ ემოციებში ვარ, რომ ერთ-ერთი ადამიანი კითხველი მიზიარებდა თავის დაბეჭდილებებს და ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს და დარწმუნებული ვარ, რომ რა თქმა უნდა, აი მისი ვიზიტის შემდეგაც ინტერესი უკვე სვეტლანა ალექსიევიჩისადმი ნამდვილად გაორმაგდება ყოველ შემთხვევაში. ალბათ ასე იქნება. ასე უჩანს პირი.
ამიტომაც წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში, იმედია რომ წარმატებით დასრულდება ეს ვიზიტი, ბევრ საინტერესოს შევითხოვთ. Განსაჯობებას ძალიან დიდი მადლობა. განსა ერთ-ერთი ორგანიზატორია, როგორც მე ხვდები, აღარ ვკითხე თავიდან ნობელის პრემიის ლაურეატის სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტის საქართველოში. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს ვიზიტი და რა სიტყვის შემდეგ უკვე სვეტლანა
ალექსიევიჩი
საქართველოს განცხადებს. დიდი მადლობა განსა, მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Best of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. Remains I
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენ სვეტლანა ალექსიევიჩის შესახებ საუბრობთ, მისი ვიზიტის შესახებ საქართველოში. ალექსიევიჩის წიგნს ჩერნობილის ლოცვას თავის დროზე შოთა იათაშვილმა თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. ახლა მოდით მოუსმინოთ შოთას სიუჟეტს, რომელიც 2015 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ხშირად მიჩნდება აზრი, რომ ლიტერატურა ძალა დაკარგა. მწერლები, რაც არ უნდა გენიალურები იყვნენ, თავიანთი ფანტაზიითა და ფორმების ფლობის გასაოცარი უნარით, მაინც რჩებიან ვიწრო, ან თუნდაც ფართო, მაგრამ მხოლოდ ლიტერატურულ მოვლენებად. სამყაროში თავიანთი ნაწერებით რყევებს ვეღარ იწვევენ, ქვას ვერ ხეთქავენ. მაგრამ მეტყობა მთლად ასე არაა. როგორც ჩანს, ლიტერატურას მუდამ აქვს იდუმალი ძალები და საჭირო მომენტში ამ ძალებს ავლენს ხოლმე. მწერალი, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, სწორედ ის ფენომენია, რომელიც ახერხებს წეროს იმ ზღვარზე, სადაც მკითხველი იმავე მკითხველად ვეღარ დარჩება. რაც არ უნდა მყარად იყოს აგებული მისი შინაგანი კონსტრუქცია, ამ ავტორის ტექსტების წაკითხვის შემდეგ მკითხველის კონსტრუქციაში აუცილებლად რაღაც შეიცვლება, გადაკეთდება. ამას ხანდახან კულტურულ შოკს უწოდებენ ხოლმე. რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ჩერნობილის ლოცვა სულ ახლახან ითარგმნა და გამოიცა ქართულად. მაგრამ ჩემს ირგვლივ ვინც ამ წიგნს უკვე შეეხო, ყველას ფაქტობრივად ერთნაირი რეაქცია აქვს. ეს არაა რაღაც რიგითი, თუნდაც ბრწყინვალე წიგნი. ეს სხვა მოვლენაა, რომელიც განჯღრევს, ფიქრისა თუ ემოციების სულ სხვა კალაპოტში გაგდებს. წიგნზე და ავტორზე საუბარი ვთხოვე მთარგმნელ ნინო ბექიშვილს.
სვეტლანა ალექსიევიჩი მუშაობს სრულიად განსაკუთრებული მეთოდით. ის რეალური ადამიანების რეალური ისტორიებისგან ქმნის ამ თავის წიგნებს. მე თვითონ როგორც ჟურნალისტ მიმუშავია ზეპირ ისტორიებზე და ჩამიწერია. და ვერაფრით ვერ წარმომედგინა, რომ აქედან შეიძლებოდა ნამდვილი ლიტერატურის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ისტორიები იმ ადამიანებს ეს არ რომელსაც შეეხო დიდი ტერორი 37 წლის და საკმაოდ ესეთი მძაფრი და მტკივნეული ამბები იყო. ალექსიევიჩის მიგნება, ეს არის მართლაც მისი მიგნება, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორია როგორც კვლევის ერთ-ერთი საშუალება და ფორმა დიდი ხანია ისტორიოგრაფიაში გამოიყენება, მაგრამ ამისგან ლიტერატურა ჯერ არავის შეუქმნია. პირველი არის სვეტლანა ალექსიევიჩი, რომელმაც ეს გააკეთა. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ოსტატობა, რაც მის ნაწერებში ჩანს. ნამდვილად წერილის ნამუშევარია და არა ვთქვათ ჟურნალისტის, რომელიც რაღაცა მოზაიკას საწყობს. ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერილს თავიდანვე კონდა განსაზღვრული კვლევის ობიექტი, რა მოსდიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემიძლია ვთქვა, რომ არსად არ შემხვედრია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წიგნი წამიკითხავს თქვა გულაგებზე. საბჭოეთის აბსურდის მთლიანი სურათი იხატება, იმიტომ რომ არ არის აღწერილი მხოლოდ დანაშაულებები, არამედ აღწერილია ადამიანები აი ამ სისტემის შიგნით. ჩემთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ პერიოდის შედარება ქართულ სინამდვილესთან, იმიტომ რომ ეს არის 1986 წელი და ნამდვილად დავინახე ის, რაც ქართულ კონტექსტს განასხვავებდა თქვათ უკრაინისგან და რუსულისგან. აქ ყოველთვის იყო რაღაცა სკეპსისი და აგდებული დამოკიდებულება პარტიის მიმართ, რაც ალექსიევიჩის ძალიან ბევრ პერსონაჟთან არ ჩანს.
მიუხედავად ზემოთქმულისა, ალბათ ბევრ შეიძლება გაუჩნდეს აზრი, რომ რაკი მწერალი ჩერნობილის კატასტროფაზე წერს, ძალიანაც ბუნებრივია, რომ ტექსტი უკიდურესად მძაფრი და ტრავმული იყოს, მაგრამ საქმე მხოლოდ ამაში არაა. ტრაგიკული ისტორიების შეგროვება და დახვევა არაა ალექსიევიჩის მთავარი მიზანი. იგი ცდილობს ის ახალი სამყარო გააანალიზოს, რომელიც ჩერნობილმა წარმოშვა და რომელიც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომავლის სამყაროა. 26 აპრილის ღამე, ერთ ღამეში ისტორიის სულ სხვა მხარეს გადავინაცვლეთ. ახალ რეალობაში გადახვდით და ის ახალი რეალობა არამხოლოდ ჩვენი ცოდნის, არამედ ჩვენი წარმოსახვის მიღმაც კი აღმოჩნდა. დროთა კავშირი დაირღვა. წერს იგი: მთელ წიგნს გასდევს პარალელები ჩერნობილის სამყაროსა და ომის სამყაროს შორის, ვინაიდან ძალიან ბევრია გარეგნული მსგავსება. ჯარისკაცებისა და სამხედრო ტექნიკის მობილიზაცია, მოსახლეობის ევაკუაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ სიღრმისეულად რომ უკვირდება, თანდათანობით ნათელი ხდება, რომ ჩერნობილი საფუძვლიანად განსხვავდება ომისაგან. ომის დროს ადამიანი იშენებს თავშესაფრებს და ბომბს იქ გაურბის. ჩერნობილში თავშესაფარს ვერ აიშენებ, რადიაციას ვერსად დაემალები. ომი ანგრევს გარემოს, ჩერნობილში არაფერი ინგრევა, ბუნებაც გარეგნულად ძველებურად ლამაზია და ყვავის. ომის დროს ადამიანი ერთწამში კვდება, ჩერნობილში თანდათანობით. ომის დროს მასწავლებლები თავიანთ მოსწავლეებს უკითხავდნენ და ასწავლიდნენ კლასიკას და ეს ბავშვებისთვის მაინც გასაგები იყო. ახლა კი მასწავლებელი ხვდება, რომ პუშკინი, რომელიც მას მარადიული ეგონა, ჩერნობილელი ბავშვებისთვის უკვე აბსოლუტურად გაუგებარია. ის მათ ზეპირად უკითხავს პუშკინს, ბავშვები კი ცივი, უემოციო თვალებით უყურებენ. მათ ირგვლივ უკვე სულ სხვა სამყაროა. ისინი უკვე სულ სხვანაირად ფიქრობენ და არამხოლოდ ბავშვები, თითქმის ყველა. და საერთოდ იქ ყველა ინტენსიურ ფიქრს იწყებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს: ჩერნობილმა ტვინი ამიფეთქა, ფიქრი დაიწყე. აი ამ სხვანაირი ფიქრის მორევში გვითრევს ალექსეევიჩი.
საინტერესოა ისიც, როგორ არჩევს ალექსეევიჩი თავის პერსონაჟებს. ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დიდი იყოს სპექტრი. ისინი ძალიან სხვადასხვანაირები არიან. აკადემიკოსიდან დაწყებული, ვთქვათ, უბრალო ბებიით დამთავრებული, რომელიც აი ამ რაღაც მითოლოგიურ სამყაროში ცხოვრობს. ასევე ულანთებული კომუნისტები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ეს საბჭოთი დაინგრა რაღაცნაირად იმ კონტექსტიდან ვერ გამოდიან, და ასევე სკეპტიკოსები, რომლებიც ვთქვათ თავიდანვე ძალიან კრიტიკულად უყურებდნენ ამ ყველაფერს. ალექსეევიჩი იმასაც ძალიან გარკვევით ამბობს, რომ ის ლიკვიდატორები, ვინც პირველ ხანებში აი ამ რეაქტორის თავზე მუშაობდნენ და რომელთა დიდმა უმრავლესობამაც ძალიან ტრაგიკულად დაამთავრა სიცოცხლე, ნამდვილად იყვნენ გმირები და არც ისეთი უნებლიე გმირები არ ყოფილან ამ ადამიანებმა. ყოველ შემთხვევაში მათმა დიდმა უმრავლესობამ ეს იცოდა, მაგრამ უკან ასე ვთქვათ არ დაუხევიათ. ძალიან კარგათ აქ ალექსეევიჩს ნაჩვენები, რომ უცებ ყველაფერი გამოუყენებლად იქცა ადამიანისთვის და ეს ბუნება, რომელიც აქამდე იყო ესეთი დამყოლი და მეგობრული, ტრადიქცია. ამ წიგში ყველაზე მძიმედ რაც გადავიტანე იყო ეს მონადირეების მონათხრობები, როგორ დადიოდნენ და ხოცავდნენ ცხოველებს, რომლებიც ადამიანებმა უკვე მიატოვეს, ძაღლები და კატები ძირითადად, რომლებიც აი რო ხედავდნენ ადამიანს უხაროდათ და ესენი მიდიოდნენ და კლავდნენ, იმიტომ რომ იმ წუთა სხვა გამოსავალი ალბათ არ იყო.
და მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მკვდარი ზონა ყველასთვის არაა მკვდარი. ზოგისთვის ის თავისუფლების ზონაა. ტაჯიკეთიდან თუ ყირგიზეთიდან ოჯახები გამორბიან და აქ სახლდებიან. მათ თოფიანი კაცების ეშინიათ. იქ კი რადიაციის ქვეშ მშვიდად ცხოვრობენ. ჯარისკაცი, რომელსაც უფროსობა ამცირებდა, ასევე გამორბის და ჩერნობილის ზონას აფარებს თავს. დამნაშავეც იქ პოულობს უხიფათო ადგილს, სადაც საკუთარ შინაგან ხმას შეუძლია მიაყურადოს. ერთი სიტყვით, ძალიან ამბივალენტურია ეს ზონა. მისთვის არც იუმორია უცხო, ვართალია შავი, მაგრამ იუმორი. ანეკდოტები ჩერნობილზე სულ მუდამ მიჭრება პერსონაჟთა მონათხრობებში. ადამიანები სულ მალე ახერხებენ დამღუპველი რადიაცია სახუმარო თემადაც აქციონ. ახერხებენ იმიტომ, რომ ისინი უკვე ახალ მოდგმას წარმოადგენენ. ციტატა: აქ აღარ აკეთებენ აქცენტს ასე: ბელარუსი ვარ, რუსი ან უკრაინელი. თავის თავს ყველა ჩერნობილეს უწოდებს. ჩვენ ჩერნობილიდან ვართ, მე ჩერნობილის ადამიანი ვარ. თითქოს რაღაც ცალკე ხალხი ვიყოთ, ახალი ნაცია. ციტატის დასასრული. Svetlana Alekseyevichi ამ ახალი ნაციის ცნობიერების ნაკაც გვაწვდის ყველაზე აბსურდული და ძნელად გასაანალიზებელი ქმედებების ფონზე. ამ სამასგვერდიან წიგნში სულ თხრიან დაბინძურებულ მიწას და მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. როგორც ხეებს, ნივთებს, ადამიანებს, რომლებიც ტანჯვაწამებით კვდებიან და მაინც ხუმრობენ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩერნობილის კატასტროფას არაერთი ფილმიც მიეძღვნა, თუმცა ყოფილ საბჭოთა კავშირში ყველაზე თამამ საინტერესო სურათად მაინც მოსკოვში მოღვაწე დრამატურგის და რეჟისორის ალექსანდრე მინდაძის ფილმი „შაბათს“ ითვლება. თავად მინდაძე აღნიშნავს, რომ კარგად იცნობს ალექსეევიჩის შემოქმედებას და სცენარზე მუშაობის პროცესში გაეცნოს სხვა მასალას ჩერნობილის ტრაგედიის შესახებ. შაბათს ეს ფილმი 2011 წელს ბერლინის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაშიც ჩართეს. ახლა გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც 2011 წლის თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ბერლინის 61 საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში ჩართული იყო ერთი რუსული ფილმი, ალექსანდრე მინდაძის „შაბათს“, რომელსაც მაყურებელი 1986 წლის აპრილში გადაღავს, ჩერნობილის რეაქტორის აფეთქების დღეებში. საბჭოთა ეპოქაში ცნობილი დრამატურგის მინდაძის რიგით მეორე სრულმეტრაჟიან ფილმში იხატება სურათი აპოკალიფსისა, რომლისთვისაც არავინ იყო მზად. ფილმის გმირს, ახალგაზრდა პარტიულ მუშაკს, რომელიც ყველაზე ადრე იგებს ხანძრის შესახებ რეაქტორზე, მაგრამ პარტია უგრძალავს ინფორმაციის გავრცელებას, პანიკის თავიდან აცილების მიზნით, ვერადავერ გადაუწყვეტია. როგორ მოიქცეს? ვის უშველოს? მხოლოდ საკუთარი თავი გადაარჩინოს და გაიქცეს შეყვარებულიც, მეგობრებიც თუ მთელი ქალაქი? ალექსანდრე მინდაძე დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ რუს კინემატოგრაფისტად ითვლება. სხვათაშორის მინდაძე მისი დედის გვარია, იგი ასევე ცნობილი რუსი საბჭოთა დრამატურგის ალექსანდრე გრებნევის შვილია. თავის დროზე მისი სცენარების ეკრანიზაციას უამრავი პრობლემა შეუქმნა საბჭოთა ცენზურამ. არაერთხელ გააკრიტიკეს, როგორც წერდნენ, ტენდენციურობის და სუბიექტურობის გამო. სხვათაშორის სუბიექტურობაზე ალექსანდრე მინდაძემ ბერლინშიც ისაუბრა თავისი ახალი ფილმის პრემიერის შემდეგ.
იმ ადამიანებთან მუშაობა ცხადი არ იყო ადვილი. ჩვენ მოზრდილი ადამიანები ვართ. ჩემი ამოცანაა, როგორმე ვაიძულო ამ ხალხს გააკეთონის, რაც მე მინდა. ცხადია, ძალიან რთულია აიძულო ადამიანს გააკეთებინო სხვისი საქმე და თანაც ამავე დროს დაეხმარო გააკეთოს თავისი.
საოცარია, მაგრამ ფილმის ჩვენების შემდეგ დარბაზში სტვენა გაისმა. პუბლიკა აქ, როგორც ჩანს, სულ სხვა ფილმს ელოდა ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, რომელიც ბუნების დამცველებს გაახარებდა. და არა მარტო მათ. ბერლინის ფესტივალის პუბლიკა ტრადიციულად ძალიან პოლიტიზირებულად ითვლება. ფილმის მხატვრულ ხარისხს ეს პუბლიკა ხშირად საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელობას, იგივე კანის ან ვენეციის ფესტივალებისგან განსხვავებით. მთავარია მაყურებელმა, ვიმეორებ პოლიტიკურად აქტიურმა, თანამოაზრეს მიაგნოს სურათის ავტორში. ამიტომაც მოლოდინის ფაქტორი აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მაგალითად, როცა ბერლინელ რეჟისორს სირილ ტუშის გაუქურდეს ოფისი და მოპარეს ახლად დამთავრებული ფილმის „ხოდორკოვსკის ასლი“, გაღრმავდა ეჭვი იმაზე, რომ ფსბ ებრძვის სურათის რეჟისორს. მოლოდინი ფილმმა გაამართლა. მართალია, ხოდორკოვსკის დასრულების შემდეგ რეჟისორმა განაცხადა, რომ ვერ დააბრალებს რუსულ სპეცსამსახურებს ვერაფერს, სანამ გამოძიება არ დასრულდება. თავად ფილმი ქმნის თავისებურ სურათს სრულიად რუსეთისა, რომელიც არამარტო ხოდორკოვსკის, არამედ სურათის ავტორსაც ებრძვის. არაძლევს მას ინტერვიუს, გაურბის მიკროფონს. რუსულ საზოგადოებას გარდა ხოდორკოვსკის მეგობრებისა არ უნდა იუკოსის შეფზე საუბარი. ეშინია. თუმცა, როგორც სირილ ტუშიმ განაცხადა, პირად საუბრებში დარწმუნებულია, რომ მისი ოფისი სწორედ სპეცსამსახურებმა გაქურდეს.
რუსებს რომ ველაპარაკები, სულ ერთი და იგივეს მეუბნებიან. ამ ამბის უკან რუსული სპეცსამსახურები და პუტინი დგასო. მე ასე არ ვფიქრობ, მაგრამ რაც მართლა შოკში მაგდებს, სწორედ რუსების დამოკიდებულებაა. ხალხი დარწმუნებულია, რომ ეს ყველაფერი პუტინის ხალხმა მოაწყო. ესე იგი, რუსები არ ენდობიან თავიანთ ხელისუფლებას.
პრემიერაზე ტუშის გაახსენეს პუტინის ერთი ინტერვიუ, რომელიც ფილმშიცაა ჩართული. რუსეთის პრემიერმა გამოაცხადა, რომ იუკოსის საქმეში ხუთი ადამიანის მკვლელობაა ჩართული. ამიტომაც მას აღიზიანებს, როცა დასავლელი ადამიანის უფლებადამცველები რუსი ბიზნესმენის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვენ. რამდენად მართალია ეს ყველაფერიო, კითხეს ტუშის.
How should I know? I mean, it was so clear.
Საიდან უნდა ვიცოდე? Თუმცა მან არაერთხელ დასვა ეს საკითხი, თანაც საუკეთესო სატელევიზიო დროს, თავად პროცესის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, რაც ეჩვბადებს, რომ საზოგადოების ტვინების გამორეცხვასთან გვაქვს საქმე.
სხვათაშორის ხოდორკოვსკის მემონტაჟია ჩვენი ბერლინელი თანამემამულე, სალომე მაჩაიძე, რომელიც ფილმის პრემიერაზე საგანგებოდ აიყვანეს სცენაზე.
Which danger?
საშიში იყო თქვენთვის ამ ფილმის გადაღებაო, იყვირა ვიღაცამ დარბაზიდან, რაზეც ავტორმა ერთი სიტყვით უპასუხა: არა. პრობლემა სხვა რამე ქმნიდა, ადამიანებს ეშინოდათ ხოდორკოვსკის საუბარი. თავად ტუში მოახერხა და ჩაიწერა პატარა ინტერვიუ სასამართლო დარბაზში, როგორც ამბობენ ხოლმე პუტინის პირად პატიმართან. ეს სიტყვა უფრო საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმოთქმულ სიტყვას გავს. თავად ფილმის ავტორიც არმალავს, რომ როგორც კი ხოდორკოვსკი ციხეს დატოვებს, იგი რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი გახდება. ამიტომაც არის ტუშის ფილმი ეფექტური და ამიტომაც შეხვდა მას ოვაციებით ბერლინელი მაყურებელი. ალექსანდრე მინდაძის სურათს კი დაუსტვინეს. მოლოდინის გაცროება არავის უყვარს, არც კინოკრიტიკოსებს. რუსული ფილმის პრემიერის შემდეგ ჰოლივუდ რეპორტერის პოპულარულმა მიმომხილველმა დებორა იანგმა მინდაძის სურათს ვრცელი რეცენზია მიუძღვნა. შეიძლებოდა კარგი ფილმი გვენახა კატასტროფაზე, მაგრამ მივიღეთ აპათიის დამანგრეველი კვლევა. იშვიათად გულწრფელი ნათქვამია: შეიძლებოდა გვენახა, მაგრამ მივიღეთ კვლევა. ეს კვლევა აღარავის უნდა, ყოველ შემთხვევაში ბერლინალეზე ნამდვილად. არადა შაბათს არამარტო საინტერესო კვლევა ადამიანისა, რომელიც სასაზღვრო სიტუაციაშია მოქცეული, არამედ საინტერესო მხატვრული ნამუშევარიც. ფილმი ხან დანიურ დოგმას გავს, ხანაც თავისებური პოლემიკა ამ სტილთან. დინამიკა გამოხატული მოძრავი კამერით და სტატიკა. სურათები, რომელიც 80-იანი წლების კინოს მოგაგონებთ, გაერთიანებულია და იმდროინდელი საზოგადოების წინააღმდეგობებს ასახავს. საბჭოთა კავშირი ინგრევა, მაგრამ ხალხმა ეს ჯერ არ იცის. ანდა როგორც თავად ალექსანდრე მინდაძემ განაცხადა პრესკონფერენციაზე, ფილმი გამოხატავს მდგომარეობას, რომელიც ასე შეიძლება ავხსეროთ: სიკვდილი უკვე მოვიდა, მაგრამ სიცოცხლემ არ იცის ამის შესახებ. ესაა უმეცრების და ფანატიზმის სახე. ხალხი რადიაციისგან გადარჩენას წითელი ღვინით ცდილობს. ესაა საბჭოთა კავშირი, რომელიც არ დანგრეულა, მაგრამ ბერლინალეს პუბლიკას, როგორც ჩანს, ამის არ შეერა და მოლოდინის გაცროებას არავის პატიებს.
ალექსანდრე მინდაძის ფილმს შაბათს და ბერლინის 2011 წლის კინოფესტივალზე ეძღვნებოდა სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ გამომცემლობა ინტელექტისა და გამომცემლობა არტანუჯის მოწვევით 11 და 12 სექტემბერს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის 2015 წლის ლაურეატი ბელორუსი მწერალი სვეტლანა ალექსიევიჩი ეწევა თბილის 12 სექტემბერს 19 საათზე რუსთაველის თეატრის მთავარ სცენაზე გამართება ნობელის პრემიის ლაურეატის შეხვედრა ქართულ მკითხველთან. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.